ขามีสิทธิ์มอมเมาให้เราหลงเรามีสิทธิ์มั่นคงไม่หวั่นไหวเขาเสพสุขสนุกสนานสำราญใจเราเสพในรสวิมุตติหยุดความลวงคือสำนึกแห่งพุทธะสุดประเสริฐดับจุดเกิดกิเลสกามความหอบหวงด้วยเข้าถึงอนิจจังสิ่งทั้งปวงจึงทะลวงอวิชชาสู่ฟ้าไทยอิสรา
เราฟังธรรมะไปด้วยแล้วก็เจริญสติไปด้วยท่านจะอยู่ในอิริยาบถใดก็ตามเนี่ยกำลังนอนฟังรายการธรรมะหรือกำลังนั่งฟังหรือกำลังทำอะไรอยู่ก็ตามเราอย่าปล่อยเวลาโอกาสของเราเนี่ยไปฟรีๆเราต้องพยายามที่จะมีสติระลึกรู้ลงไปในขณะปัจจุบันเฉพาะหน้าเนี่ยอันนี้สำคัญมากการเจริญสติเนี่ยเป็นการฝึกฝนจิตใจโดยตรงเลยไม่มีอะไรที่จะมาฝึกจิตใจเราได้นอกจากสติสัมปชัญญะเท่านั้นสติเนี่ยมีประโยชน์มากถ้าจะกล่าวถึงประโยชน์สติเนี่ยมีหลายอย่างก็ได้กล่าวไปแล้วบ้างแต่วันนี้เนี่ยเราลองมาสังเกตดูโทษของการขาดสติเนี่ยกำลังรู้สึกตัวอยู่นะกำลังมีสติอยู่ขณะปัจจุบันอย่าปล่อยจิตใจให้เลื่อนลอยค่อยเรามาลองซิว่าสติเนี่ยมันมีประโยชน์กับเราอย่างไรอันที่จริงแล้วเนี่ยสติเนี่ยก็คือชีวิตของเราหลวงพ่อคำเขียนท่านได้กล่าวไว้ว่าสติเนี่ยเป็นศูนย์รวมของชีวิตเลยก็ว่าได้ใครก็ตามที่ขาดสติมันไม่ยังกับชีวิตมันไม่มีตัวไม่มีตนมันว่างมันเมื่อลอยมันอย่างเราไม่ได้เกิดมาอยู่ในโลกนี้ปล่อยจิตไปจะให้เมื่อลอยเนี่ยเท่ากับเป็นการขาดสติเมื่อเราไม่มีชีวิตแต่ยามใดที่เรากำลังรู้สึกตัวอยู่กับปัจจุบันอยู่กับการทำหน้าที่ของเราเนี่ยอยู่กับการฟังเนี่ยนั่นแหละคือชีวิตเรากลับคืนมาแล้วเพราะนั้นชีวิตคือสติสติคือชีวิตเราลองมาดูคนที่ขาดสติคนที่ขาดสติเนี่ยเราจะเห็นได้ง่ายๆอย่างเช่นคนที่เป็นโรคจิตโรคประสาทหรือที่เราเรียกว่าคนบ้าคนบ้าเนี่ยขาดสติแน่นอนคนเมาคนเมาเนี่ยที่จริงเขาก็มีสติอยู่นะแต่ว่าสตินี่น้อยมากคือสติไม่มีกำลังเราจะสังเกตคนบ้าก็ดีคนเมาก็ดีน่าจะจัดอยู่ในภพภูมิเดียวกันคือคนที่ไม่มีสติทั้งนั้นคนเมาเขาจะทำอะไรจะพูดอะไรไม่รู้จักกาลเทศะไม่คำนึงถึงโอกาสหรือสถานที่ไม่มีกาลเทศะอันนี้คือการขาดสติคนหลับคนหลับก็ถือว่าขาดสตินะคนสลบเนี่ยบุคคลเหล่านี้ขาดสติทั้งนั้นแต่ว่าการหลับก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมชาติก็พอจะให้อภัยแต่คนเมาหรือคนบ้าเนี่ยบุคคลเหล่านี้ไม่มีสติการใช้ชีวิตของเราในแต่ละวันเนี่ยเราดูเถอะถ้าเราขาดสติเนี่ยจะมีผลเสียเป็นส่วนมากเช่นเวลาเรานั่งเมื่อลอยเผลอไปในอารมณ์ต่างๆเนี่ยเห็นไหมจิตใจเลื่อนลอยเนี่ยเวลามีเสียงดังขึ้นมาเนี่ยเราจะสะดุ้งนะถ้าขาดสติเราจะสะดุ้งตกใจท่านผู้ฟังเคยมีไหมถ้าขณะนี้กำลังฟังอยู่เนี่ยเรากำลังมีความรู้สึกตัวมีสติอยู่เนี่ยเราไม่ตกใจถึงที่มีเสียงดังมีเสียงอะไรหล่นเราก็ไม่ตกใจเนี่ยเพราะเรากำลังมีสติอยู่กับปัจจุบันเฉพาะหน้าเนี่ย ถ้าเราปล่อยจิตปล่อยใจให้เผลอเมื่อยลอยเนี่ยเสียงดังขึ้นมาเราจะสะดุ้งทันทีเลยเราจับสิ่งของขึ้นมาถ้าเราขาดสติในการจับฉวยถ้าสิ่งของเหล่านั้นหลุดจากมือไปเราจะใจหายวับนี่แหละคือการขาดสติบางทีร้องวุ้ยว้ายขึ้นมาเนี่ยอันนี้ขาดสติทั้งนั้นเห็นไหมเราเคยมีไหมอย่างนี้เวลามีอารมณ์โกรธหงุดหงิดไม่พอใจขึ้นมาเนี่ยถ้าเราไม่มีสติระลึกรู้ในอารมณ์เหล่านั้นเนี่ยเราเผลอสติเราอาจจะทำตามอารมณ์ไปเลยก็ได้หงุดหงิดไปตามอารมณ์บางทีออกมาทางวาจาบ่นเพ้อลำพันหรือดุด่าว่ากล่าวอย่างไร้สติหรือบันดาลโทสะฆ่าคนทำร้ายสิ่งของเลยก็ว่าได้อันนี้คืออาการของการขาดสติเราอยู่ในบ้านของเราเนี่ยเราเคยลืมของไหมเอาของวางไว้ตรงนี้ก็ลืมนะลืมแว่นตาก็ดีกุญแจก็ดีหรือหลายอย่างที่เราลืมเนี่ยเราลืมสติเท่านั้นเองถ้าเราไม่ลืมสติเนี่ยเราจะนึกได้ทันทีเลยแล้วเราไปเขกหัวตัวเองว่าโอ้เราดิขี้ลืมจริงอย่าไปเขกหัวอย่าไปเขกร่างกายสงสารก็เราใช้ก็ใจต่างหากเป็นผู้ที่ลืมเราลืมสติอย่าไปเขกอย่าไปทำร้ายร่างกายนี่เรากำลังทำกับข้าวอยู่ในแดนงานของเราเนี่ยในวงงานของเราเนี่ยหลายครั้งที่เราลืมว่าเราวันนี้เราลืมอะไรไปลืมใส่อะไรไปลงมือทานอาหารร่วมกันแล้วทานจนอาหารจะหมดชามแล้วเราเลิกก็เอ๊นี่อาหารมื้อนี้นี่เราขาดอะไรไปที่จริงเราไม่ขาดหรอกเราไม่ขาดกระเทียมไม่ขาดพริกไทยไม่ขาดหอมแต่เราขาดสติอาหารจึงไม่ครบการงานของเราจึงไม่บริบูรณ์ไม่สมบูรณ์แม้กระทั่งการขับรถเนี่ยการขับรถเนี่ยสำคัญมากเราต้องมีสติในการขับอยู่เสมอๆอยู่กับปัจจุบันอยู่ในขณะที่กำลังขับรถเฉพาะหน้าถ้าเราเผลอสติเมื่อไหร่แล้วก็โอกาสที่จะประสบอุบัติเหตุมีมากถ้าเราไม่ประสบอุบัติเหตุตอนนี้อาจจะเลยตรอกเลยบ้านเลยทางแยกต้องกลับไปยูเทิร์นใช้เวลาอีกนานอันนี้คือจากการลืมสติขาดสติทั้งนั้นทุกโทษของเขามีมากเพราะฉะนั้นเราต้องตระหนักถึงตรงนี้ให้มากเราต้องมาสร้างความรู้สึกตัวสร้างสติให้มีขึ้นในจิตใจเรามากๆมีตัวนี้เอาไว้อันนี้เราเป็นการฝึกจิตต้องขยันสร้างในการเคลื่อนไหวก็ดีในการคิดนึกก็ดีให้เรามีสติระลึกรู้ลงไปเอากายของเรานี่มาเป็นนิมิตคำว่านิมิตเนี่ยเราจะนึกถึงภาพที่ว่าหลับตาแล้วก็สร้างขึ้นมาอันนั้นก็ใช่อยู่แต่ก็ไม่ถูกต้องเสมอไปนิมิตแปลว่าเครื่องหมายการเจริญสติเนี่ยเราไม่ต้องหลับตาก็ได้เราไม่ต้องสร้างอะไรขึ้นมาก็ได้การที่เราหลับตาลงไปแล้วเราก็สร้างเป็นภาพนิมิตเป็นพระพุทธเจ้าเป็นเจดีเป็นแสงสว่างอันเนี้ยถือว่าเป็นนิมิตแต่นี้ก็ยังไม่ใช่ของจริงพอเราลืมตาขึ้นมาเนี่ยสิ่งเหล่านี้ก็ไม่มีขึ้นแล้วของจริงต้องมีขึ้นทั้งหลับตาแล้วก็ลืมตาอย่างเช่นถ้าเราหลับตานึกถึงภาพนิมิตที่ดีก็ดีไปถ้าเราไปนึกถึงภาพนิมิตที่ไม่ดีเป็นผีเปรตเป็นนรกเป็นสิ่งเลวร้ายเนี่ยเราเผลอสติเราอาจจะเป็นบ้าหรือเสียจริตไปก็ได้นี่แหละคือการปฏิบัติธรรมที่ไม่ถูกทางคือคิดนึกออกมาแล้วก็หลงไปกับนิมิตเหล่านั้นทำให้เราเป็นบ้าแต่ถ้าหาว่าใครหลับตาแล้วเห็นภาพนิมิตเหล่านี้ไม่เป็นไรเราลืมตาทันทีเลยสิ่งเหล่านี้จะหายไปนิมิตที่ถูกต้องที่แท้จริงนั้นหลับตาก็เห็นได้ลืมตาก็เห็นได้อย่างเช่นการเจริญสติของเราเนี่ยเราก็มีนิมิตอยู่นิมิตของเราคือกายที่เคลื่อนไหวไปมา เห็นไหมเราลองพลิกมือเล่นสิพลิกมือหงายนี่ก็รู้สึกตัวพลิกมือคว่ำนี่ก็ให้มีสติเอากายที่เคลื่อนไหวมือที่เคลื่อนไหวเนี่ยมาเป็นนิมิตแล้วก็เป็นของจริงด้วยหลับตาเราก็ยังมีการเคลื่อนไหวอยู่ลืมตามันก็ยังมีการเคลื่อนไหวอยู่เห็นไหมนี่แหละนิมิตจริงๆนี่คือเครื่องหมายที่แท้จริงหรือบางครั้งเราอาจจะเอาลมหายใจเป็นนิมิตหายใจเข้าก็ให้รู้สึกตัวหายใจออกก็มีสติระลึกรู้รู้ลงไปที่ลมหายใจเข้าหายใจออกเห็นไหมลมหายใจเข้าหายใจออกนี่นะเป็นนิมิตหลับตามันก็ยังมีลมหายใจเราลืมตาลมหายใจก็ยังมีอยู่เป็นนิมิตได้เลยเป็นของจริงเขาเรียกว่ากายานุปัสสนาสติปัฏฐานคือเอากายของเราเนี่ยหรือลมหายใจเนี่ยอันเดียวกันเป็นฐานที่ตั้งของสติเป็นนิมิตเป็นของจริงหรือบางครั้งเรามีการปวดเมื่อยตามด้านร่างกายเจ็บปวดเขาเรียกว่าทุกขเวทนาทุกขเวทนาเนี่ยเราหลับตาก็ยังมีอยู่เราลืมตามันก็ยังมีอยู่เนี่ยทุกขเวทนาเนี่ยเป็นนิมิตได้เป็นเครื่องหมายของการปฏิบัติธรรมได้อย่างร่างกายของผมเนี่ยว่าโดยแล้วเนี่ยจะมีทุกขเวทนาตลอดเวลาเลยแม้จะไม่มีความรู้ตัวหรือมีอาการออกมาให้ชัดเจนแต่จะมีอาการที่มันชาเพราะคนที่เป็นอัมพาตจะมีอาการเหน็บชาตลอดแต่ก่อนก็งุนงิดมากต่อมาพอเรามาเจริญสติเนี่ยอาการเหน็บชาเนี่ยมันก็ดีนะทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นตลอดเวลาเนี่ยมันก็ดีทำให้เรามีนิมิตในการเจริญสติบางทีเราไม่รู้ว่าจะเอาอะไรปฏิบัติเนี่ยเราเอาทุกขเวทนาคืออาการเหน็บชาเนี่ยมาเจริญสติได้เพราะฉะนั้นทุกขเวทนาที่เกิดทางกายจะปวดเข่าปวดหลังปวดศีรษะหรืออาการแล้วก็ตามที่มันเป็นแล้วไม่รู้จักหายเนี่ยเราอย่าทิ้งมันเอาตัวนั้นน่ะมาเป็นฐานที่ตั้งของสติเลยมากำหนดรู้ทุกข์เลยทุกขเวทนาเนี่ยไม่ได้มีให้เราเป็นทุกข์มีให้เรากำหนดรู้มีให้เราเกิดปัญญาแต่ข้อสำคัญคือเราอย่าเข้าไปเป็นผู้ทุกข์ให้เราเป็นผู้เห็นทุกข์ซะทุกข์ส่วนหนึ่งสติที่เข้าไปรู้นี่ส่วนหนึ่งให้มันแยกๆ กันอย่าเข้าไปเป็นผู้ทุกข์ถ้าเราเข้าไปเป็นผู้ทุกข์ซะแล้วเนี่ยใครเล่าจะเป็นผู้กำหนดรู้ทุกข์ทุกขเวทนาก็เอามาเป็นนิมิตได้แม้กระทั่งความคิดนึกสุขก็ดีทุกข์ก็ดีเนี่ยทุกครั้งที่มันคิดนึกเนี่ยหลับตามันก็คิดได้ลืมตามันก็คิดได้เพราะฉะนั้นเราลืมตาและกำหนดรู้ในความคิดเหล่านั้นความคิดมันก็เป็นนิมิตเป็นของจริงใช่ไหมแม้กระทั่งสติที่เรากำลังสร้างขึ้นมาเนี่ยสติเนี่ยมันก็เป็นนิมิตเรารู้ทันรู้ทันในความรู้สึกตัวของเราเนี่ยเอาความรู้สึกตัวเอาสติได้เป็นนิมิตไปเลยเป็นของจริงใช่ไหมทุกอย่างที่เกิดขึ้นในตัวเรากายก็ดีเวทนาก็ดีจิตก็ดีธรรมะคือสติก็ดีเนี่ยล้วนแต่เป็นนิมิตที่เป็นจริงทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นเราเอาสิ่งเหล่านี้มาปฏิบัติมาเจริญสติเราจะเห็นทุกข์เห็นเหตุของความทุกข์เห็นความดับทุกข์ที่มีขึ้นในจิตในใจเราด้วยการสร้างสติอยู่เสมอๆนี่แหละคือการฝึกฝนจิตใจ